Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Na početku slušate najvažnije vesti za ponedeljak 11. jun. U više gradova Srbije jutro su održani protesti zbog povećanja cijena goriva. Organizatori protesta da se ne kriju i za vozača, izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Severnokorejski mediji najavljuju nove odnose sa SAD. Danas sastanak Siniše Malog sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda. U Srbiji pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti, dok građani blokiraju saobraćaj, nezadovoljni poskupljenjem goriva, vlast u Srbiji ih optužuje da priželjkuju ukrajinski scenario. Glavni urednik nedeljnika NIN, Milan Đuliberg, kaže da građani imaju osnova da protestuju.
Cena nekih vrsta goriva u Srbiji mnogo veća nego u regionu, a s druge strane, osim Makedonije, nigde prosečna plata nije manja nego u Srbiji. Tako da kada se te dve stvari spoje zajedno, razloga za nezadovoljstvo ima.
Umesto da budu pozvani na odgovornost zbog brojnih afera koje vuku za sobom, pojedini funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke dobili su unapređenje na više funkcije u vlasti. Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije kaže da oni nisu amnestirani od odgovornosti, ali podvlači.
To zavisi od toga koliko su nam sudovi i tužilaštvo samostalno, a sudovi nezavisni. Eto, imamo veliki problem.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu i još nekoliko gradova Srbije jutros su održane nove protestne blokade saobraćaja zbog povećanja cena goriva. Na ulicama glavnog grada ovog jutra bio je i naš reporter Ognjen Zorić, koji je sa nama u studiju. Ognjene, na kojim je sve lokacijama bio blokiran grad?
Pa Dušan, je jutros negde oko 8 sati i 15 minuta nekoliko vozila blokiralo je autoput u smeru ka Novom Sadu kod Sava centra odmah nakon što se pređe most Gazela. Druge veće saobraćajnice i mostovi ovog jutra nisu blokirani, mada je bilo najavljivano. Inače, ova blokada kod Sava centra trajala je nekih 20 minuta, znatno kraće nego što je bila blokada u petak popodne, tokom popodnevnog špica. Međutim, s obzirom da je ovo jutarnje špic i da jako mnogo ljudi u tom trenutku ide na posao, veoma brzo se formirala dugačka kolona vozila. Inače, tokom ovih 20 minuta dok je blokada trajala, do prvih vozila je došla i patrola saobraćajne policije. Nakon toga, ta prva vozila su počela da se razilaze, ali koliko se moglo čuti, planiraju za danas popodne nove blokade. Da li će ih biti, to ne možemo znati. Ono što smo vidjeli je da je na jednom od vozila koje je bilo na čelu ove jutrošnje kolone kod mosta Gazela bio istaknut transparent sa natpisom danas gorivo, sutra hleb, juče struja, a nakon što je blokada završena i što su se ta vozila razišla, na autoputu je ostao ispisan grafit iste sadržine. Ono što se ovog jutra dešavalo još u Beogradu, što bih dodao, jeste da je saobraćaj blokiran i na Zrenjaninskom putu kod naselja Borča.
Hvala Ognjene, čuli ste našeg reportera Ognjena Zorića koji je ovog jutra pratio proteste u Beogradu. A ovog jutra blokade su održane i u Novom Sadu, gde su vozači nezadovoljni zbog povećanja cijena goriva jutros oko 7:20 časova blokirali tri smera raskrsnice kod Futoške pijace. Kako javlja televizija N1, pripadnici saobraćajne policije snimili su njihove registarske oznake i saopštili demonstrantima da će, ukoliko ne sklone vozila, dobiti prekršajne prijave. Manje blokade ovog jutra su bile postavljene u Sopotu, kao i na Ibarskoj magistrali, u selu Županjac, u opštini Lazarevac i to u pravcu ka Beogradu. Zahtevi nezadovoljnih građana su da se usvoji nova cena goriva, koja ne sme biti više od 110 dinara za dizel i 120 dinara za bezolovni benzin. Da se u buduće cena goriva obračunava tako što će se na osnovnu cenu benzina uračunati porez, pa tek onda na oporezovanu cenu goriva da se doda akciza koja ne sme da bude viša od 50% osnovne cene benzina. Ministar odbrane Aleksandar Vulin pozvao je danas organizatore protesta zbog cena goriva da se ne kriju iza vozača, jer bi sa njima razgovarao ministar financija ukoliko bi znao ko su. Vulin je, gostujući na televiziji Pink, kazao da odluka da li će akcize na gorivo biti smanjene zavisi od cena na svetskom tržištu i od vlade Srbije, odnosno ministra financija. Imate ministra financija i neko će razgovarati sa njim, ali je pitanje ko, jer se ne zna ko organizuje protest, rekao je Vulin. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče je kao organizatore protesta označio opoziciju, dok je ministar odbrane Aleksandar Vulin ranije optužio one koji protestuju da priželjkuju ukrajinski scenario. Sve što ovde ne odgovara vlastima je ili makedonski, ili ukrajinski, ili rumunski scenario. Tako izjavu ministra odbrane, koji je protestima vozača zbog visokih cena goriva uvideo sličnosti sa demonstracijama u Ukrajini 2013. komentariše ekonomski novinar i glavni urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk. Detalje donosi Iva Martinović.
Posle Vulina i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužio je opoziciju da stoji za protesta građana koji su uz poziv državi da smanje akcize i tako stabilizuje cene goriva u petak i u subotu u Beogradu i više gradova u Srbiji blokirali saobraćaj.
Kako to da ne kažete, alal vera Vučiću, imamo najjeftiniji hleb ubedljivo u regionu. Mi i Bugari.
Navodeći također da iza protesta koji su organizovani putem društvenih mreža stoji opozicija, ministar odbrane Aleksandar Vulin otišao je i korak dalje.
Zanimljivo je da je 2013. godine ista ovakva akcija bila sprovođena u Ukrajini. Tada se zvala Automajdan i tada su isto ovako, stvarajući saobraćajne gužve, išli da uništavaju jednu zemlju, išli da izazivaju sukobe i po nalogu zapadnih obaveštajnih službi uništili čitavu jednu zemlju. Našu sreću, na čelu Srbije se nalazi Vučić, ne nalazi se Janukovic i neka se ne nadaju da će na ovaj način uspjeti destabilizuju i sruše Srbiju.
Ministar odbrane aludira na proteste u Kijevu 2013. kada su vlasnici automobila, pored ostalog, vozili po gradu uz signalizaciju i prikazivanje ukrajinskih i evropskih zastava, tražeći ostavku tadašnjeg predsjednika Viktora Janukovića.
Verovatno samo ministar Vulin zna kakve ovo veze ima sa Ukrajinom, ono što se dešava u Srbiji, ali definitivno sve što ne odgovara vlastima ovde ili makedonski scenario, ili ukrajinski scenario, ili rumunski scenario i tako dalje, ali zaista to ja verujem da ni ministar Vulin sam, kad bi sebi hteo da prizna, ne bi našao bilo kako slično sa tim.
Kaže ekonomski novinar i glavni urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk. Podsjećamo, protesti vozača zbog poskupljenja goriva počeli su u petak kada su tačno u 17 časova na sat vremena ugasili motore svojih vozila i blokirali saobraćaj na ključnim tačkama u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji.
Plate su niske, te su velike su akcize, mi to više ne možemo izdržimo.
Rekao je za naš program jedan od učesnika protesta u Beogradu, Milivoje Lulić. Blokade puteva dogovorene su putem društvenih mreža jer je cena goriva od početka godine porasla za skoro 9 dinara po litru, a dizela za više od 11 dinara.
Cene goriva je u velikoj meri sad nešto što mu doće kao prirodna nepogoda. Porastom cene sirove nafte normalno je da raste i cene derivata, a time i cene na pumpama.
Navodi predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
Sim što u Srbiji postoji mogućnost da se cena na neki način ublaži time što bi se akciza smanjila. Već smo to imali primenjeno 2012. kada je također bio skok cene sirove nafte, onda je država smanjila akcizu i donekle ublažila taj skok.
Vozači u Srbiji imaju pravo da budu nezadovoljni, kažu naši sagovornici. Podaci govore da gorivo plaćaju jeftinije jedino od građana Albanije. Po litru dizel u Srbiji košta 1,37 evra, dok je za isto toliko benzina potrebno izdvojiti 1,29 evra. Milan Ćulibrk.
Što su cene nekih vrsta goriva u Srbiji mnogo veće nego u regionu, a s druge strane, osim Makedonije, nigde prosječna plata nije manja nego u Srbiji. Tako da kada se te dve stvari spoje zajedno, razloga za nezadovoljstvo ima. Da li u tome ima i politike, nije isključeno, ali ne treba sve svoditi na to.
U Makedoniji je litar dizela 1,05 evra, dok u Bosni i Hercegovini vozači za litar benzina ili dizela u prosteku plaćaju 1,18 evra. Ne iznenađuje onda činjenica da su vozači opština duž reke Drine, koja razdvaja Srbiju od susedne države, često na tamošnjim pumpama.
Ono što je definitivno jasno, što izgleda u ovoj državi, niko ne shvata da povećanjem opterećenja neće ostati potrošnja ista, pa se na taj način u budžet neće sliti više novca. Ako zbog poskupljenja goriva dođe do pada potrošnje, odnosno ako ljudi budu punili svoje rezervoare u susjednim zemljama, pre svega u Bosni i Hercegovini, onda će i država imati manje prihode od akciza nego što bi ih imala kada bi za nijansu smanjila te akcize privremeno dok ne prođe ova kriza koja je nastupila i zbog rasta cena goriva na svetskom tržištu, ali i zbog ovog oporavka dolara.
Proteste građana ministar policije Nebojša Stefanović označio je kao teror manjine nad većinom. Pratili su ga tabloidi koji su vozače predstavljali kao nasilnike. Stefanovićevo ministarstvo unutrašnjih poslova nije se još oglasilo povodom snimka koji se proširio društvenim mrežama, a na kojem policajac nadomak Brankovog mosta u Beogradu baca bicikl učesnika protesta ne bi li odblokirao saobraćaj. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A protesti zbog porasta cena goriva trećeg u ovoj godini održani su juče i u više gradova Bosne i Hercegovine. Vozači su juče popodne zaustavili automobile u Sarajevu, Banja Luci, Zenici, Tuzli, kao i na magistralnom putu između Žepča i Doboja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar financija Srbije, Siniša Mali, sastaće se danas u Beogradu sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda, Jamesom Roofom, o strukturi plata u javnom sektoru i mogućnosti da budu povećane. Tema razgovora biće ukidanje zakona kojim su od novembra 2014. godine privremeno penzije smanjene u Srbiji. Roof će u Beogradu boraviti do 13. juna, a misija MMF-a je u posjeti Srbiji posljednji put boravila od 7. do 18. maja ove godine. Kada je Aleksandar Vučić, predsjednik države i Srpske napredne stranke, svojevremeno rekao nakon bespravnog rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici na prostoru projekta Beograd na vodi da su to učinili kompletni idioti i da će odgovarati, kao i da će Siniša Mali otići sa mesta gradonačelnika, tada nije izgledalo da misli na njegovo dalje napredovanje na ministarsko mesto. Branka Mihajlović istraživala je da li najnovijim razmeštanjem kadrova Vučićeve Srpske napredne stranke u Beogradu nakon lokalnih izbora ujedno je stavljena tačka na razne afere koje su pratile prethodnu gradsku vlast.
Tri meseca nakon ubedljive pobjede Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u martu 2018. godine, za zamenika novog gradonačelnika Beograda je izabran Goran Vesić, bivši beogradski menadžer, dok je bivši gradonačelnik Siniša Mali prethodno avansovao na mesto ministra financija. Novi gradonačelnik Beograda, nestranačka ličnost čiste profesionalne biografije, direktor Dečje klinike u Tiršovoj, dr. Zoran Radojičić, izjavio je da će raditi u interesu svih građana i oni koji su i koji nisu glasali za njega. Član njegovog tima iz starog sastava Goran Vesić najavio je međutim bez ikakve ograde kontinuitet sa prethodnom gradskom garniturom u Beogradu, kao da nikakvih afera nije bilo. Ivan Ninić, izvršni direktor Centra za vladavinu prava, podsjeća na afere koje su pratile prethodnu vlast.
Beograda na vodi kao mega afere, dakle ne zna se uopšte ekonomska isplativost i izvodivost tog projekta, ne znaju se bitni elementi tog ugovora, zatim ovo noćno rušenje u Sava Maloj, pa smo imali najskuplju jelku na svetu, pa novogodišnju rasvetu od 4 miliona eura, pa imamo prodaju televizije Studija B pod nejasnim okolnostima, pa koncesiju za deponiju Vinči, gde saznajemo da će grad najverovatnije plaćati 38 miliona eura. Ništa od toga ne prati bilo kakva vrsta odgovornosti.
Dakle, da li će nova vlast raditi u interesu svih građana ili će to biti kontinuitet? Radomir Lazović iz pokreta Ne davimo Beograd, koji je nastao kao građanska pobuna protiv projekta Beograd na vodi, kaže.
Mislim da novi gradonačelnik neće doneti ništa novo i za njega je isti tim ljudi koji se već dobro pokazao u otimanju javnog dobra. Mislim da neće raditi ništa drugo od onoga što je radio Siniša Mali.
Opozicija, nevladine organizacije, građanski pokreti, nadležna tela za borbu protiv korupcije, koji su tražili od pravosudnih i drugih organa da se ispitaju mnogobrojne afere, ostaje da veruju ili ne veruju da će nove funkcije značiti amnestiju od odgovornosti. Jelisaveta Vasilić, bivša sutkinja Višeg privrednog suda i članica Saveta za borbu protiv korupcije, uz napomenu da ne govori o krivici ni jednog bivšeg ili sadašnjeg gradskog funkcionera jer poštuje pretpostavku nevinosti dok se krivica ne dokaže, na pitanje da li su faktički oni amnestirani od svake druge odgovornosti, kao što su ih birači ponovnim izborom oslobodili političke, odgovara sa ne, ali.
Izbor na bilo koju funkciju ne oslobađa ga njegove odgovornosti pod uslovom da imamo nezavisan sud. To je problem. jer to zavisi od toga koliko su nam sudovi i tužilaštvo samostalno, a sudovi nezavisni. E, tu imamo veliki problem i zato to kada napreduju i kada ih biraju i to može da utiče na pravosudne organe ovako kako je danas.
Srbija je prema indeksu vladavine prava svetskog projekta pravde objavljenom početkom februara ove godine iza svih ostalih balkanskih zemalja. Na listi 113 država iz celoga sveta Srbija se našla na 76. mestu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U više gradova Srbije jutro su održani protesti zbog povećanja cena goriva. Organizatori protesta da se ne kriju iza vozača, izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Severnokorejski mediji najavljuju nove odnose sa Sjedinjenim državama. Danas sastanak Siniše Malog sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda. U Srbiji pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura do 32 stepena. U drugom delu emisije govorimo i o navikama u ishrani među mladima u Srbiji. Studenti sa kojima smo razgovarali kažu da veliki uticaj imaju društvene mreže i mediji.
Imao sam drugaricu koja je bolovala od anoreksije, išli iz tog razloga što je jednostavno pretjerano gledaju druge ljude koji su mršli, na primjer, iz nekih razloga drugih i onda hvataju se na dijete koje nisu zdrave većinom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan uoči istorijskog sastanka predsjednika Sjedinjenih država Donalda Trumpa i prvog čovjeka Severne Koreje Kim Jong-una, severnokorejski mediji iznose mogućnost da bi ova, više decenije izolovana zemlja, mogla da uspostavi nove odnose sa Vašingtonom. List Rondong Simnun, zvanično glasilo Centralnog komiteta Radničke partije u Severnoj Koreji, potvrđuje u svom uvodniku da je predsjednik Kim došao u Singapur i da će, citat, uspostaviti nove odnose koje zahteva nova era, kraj citata. Čak i ako je neka zemlja imala neprijateljski odnos prema nama u prošlosti, naš stav je da ćemo, ako taj narod poštuje našu autonomiju, tražiti normalizaciju kroz dijalog, navodi se u uvodniku ovog lista. Po dolasku u Singapur, gdje će se sutra sastati dvojica lidera, Trump je izjavio da ima, citat, dobar osjećaj, kraj citata, o ovom samitu. Predsjednik SAD je u ponedjeljak na svom Twitter nalogu napisao da se uzbuđenje osjeća u vazduhu. On se nada da će sastanak započeti proces koji će voditi ka tome da Pyongyang odustane od nuklearnog naoružanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima slušate odlomke iz dnevnika koji je prošle sedmice za Radio Slobodna Evropa vodio Domagoj Zovak, novinar i satiričar sa prebivalištem u Zagrebu.
Subota 2. lipnja. Danas idem u Slavoniju u svatove jednoj rođakinji. Dok vozim po najdosadnijoj autocesti koja bi uspavala i najnaspavanije ljude od oca dvije rano ranilačke raspoložene djevojčice, moj su vozač po zanimanju profesor povijesti, a po rodu rođeni brat, objašnjavam ih historijski revizionizam. Povijest možda zadnja stvar o kojoj bi pričao svaki vozač kojem prijeti sklapanje oka za vrijeme vožnje, ali povijest je meni oduvijek bila kofein. Kako mi objasnuje brat, motivacija suvremenih povijesnih revizionista nije samo negacija holokausta koju svjedočimo u Hrvatskoj, nego je cilj staviti veliki znak jednakosti između komunizma i fašizma, dokazati narativu o dva totalitarizma, bez ikad trezveno pogledamo onaj treći veliki sustav, zapadnjački imperializam, kojim je prethodio, a nastavio se do današnjeg dana, kojem Europa i SAD duguju svoje položaje, bogatstvo nastalo iz smrti, genocida i pljački slabih po Africi, Aziji i Amerikama. Nedjelja 3. lipnja. Svatovi su bili ok, puno sam pojeo, stvarno malo sam popio, a ponajviše sam razgovarao s familijom, osobito s bratićem i ženom mu iz Austrije. Volim čuti kako se živi na mjestima sretnijima od naše kifle na Balkane. I onda čujem da nedjelju je tako bajno. Njihov novi premijer Sebastian Kurz odlučuje da mu se, na primjer, samohrani roditelji mogu napušiti genitivu njegovog prezimena, te im je oduzeo prava i novčane potpore koje su do tada imali. Kao i svakog pravog konzervativca i mladog Kurca, uzbuđuje obračun s najslabijima u društvu, o izbjeglicama i njihovim pravima da sad i ne govorimo. Sve u svemu, situacija i u Austriji djeluje kao teška uvećanica prezimena austrijskog premijera. sreda 6. lipnja. Kriv je, kriv je, kriv je. Zdravko Mamić je kriv. 6,5 godina zatvora. Nakon skoro 20 godina dominacije hrvatskim nogometom koji bi upropastio zauvijek. Nakon što je na austrijskog premijera nabio hrpu hrvatskih novinara i svojih neistomišljenika, tako što je prijetio fizičkim nasiljem svima koji bi mu se suprotstavili, konačno je dolijala hulja svih hulja. Skoro. Jer je u BiH. I sad svi kažu Zdravko Mamića kukali. Ali recite vi meni, što je veća hrabrost? Suočiti se sa 6,5 godina zatvora u Hrvatskoj ili se hrabro vratiti u Bosnu i Hercegovinu gdje si preživio već jedan atentat? Čovjek je zapravo junak. Samo to trenutno samo on zna i misli.
Slušali ste odlomke iz dnevnika koji je za Radio Slobodna Evropa vodio novinar i satiričar iz Zagreba Domagoj Zovak. Ceo dnevnik možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. A sagovornici najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bili su Davor Dragičević iz Banja Luke i Muriz Memić iz Sarajeva, koji ne prihvataju zvaničnu verziju o smrti njihovih sinova Davida i Dženana. Oni žele da dokažu da su njihovi sinovi ubijeni i tvrde da se David nije utopio, a Dženan nije poginuo u saobraćajnoj nesreći. U tome imaju veliku podršku građana koji organizuju proteste širom Bosne i Hercegovine. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Dragičeviću, kako je stradao vaš sin David?
David je otet, mučen, zlostavljan, silovan, izmasakriran i ubijen.
Gospodine Memiću, kako je stradao vaš sin Dženan?
Pa Dženan je ubijen, mada meni tužilaštvo sada podmeće da je to bila saobraćajna nesreća, ali evo, svaki dan dokazujemo da nije saobraćajna nesreća, da se radi o ubistvu. I danas smo upravo sa ročišta došli gdje je očito dokazano da pravosudna mafija postoji.
Gospodine Dragičeviću, vi ste nezadovoljni kako se policija i pravosuđe odnose prema smrti vašeg sina. Šta im najviše zamjerate?
Pa nema mi šta zamjerati zato što nisu ništa ni uradili. Uradili su samo ono zato što su uništili sve dokaze, one koje smo mi njima dali, prezentovali, ja, majka Suzana i grupa Pravde za Davide, ljudi oko mene. Zato više neće nijedan dokaz da dobije od mene, a imam i već dovoljno da dokažem svoje tvrdnje.
Međutim, policija tvrdi da David nije bio ni prebijen, ni mučen, ni silovan, već da se radi o lakšim tjelesnim povredama.
To ne tvrdi MUP, tu ima dosta časni i pošteni ljudi. To tvrde samo pojedinci koji rade u MUP-u, samo pojedinci.
Gospodine Memiću, šta vi najviše zamjerate policiji i pravosuđu?
Pa zamjeram i na skrivanju dokaza, poturanju lažnih dokaza. Znači ovo što se desilo u ovom predmetu, nikada ranije se nije desilo u pravosuđu. I evo ja i Davor smo se zbližili u nevolji, oni nama ne daju da plaćemo, da oplakujemo svoju djecu. Ja i Davor se ne moramo čuti svaki dan, ali isto mi mislim. Znači mi nećemo pokleknuti, mi samo možemo udarati još jače. Iste misli su i Davor u glavi i meni. Pravosudna mafija znači radi meni i radi i Davoru u glavi, ali mi ćemo istrajati, ima dosta čestiti ljudi. Meni su poturali lažne dokaze, podigli lažnu optužnicu, ja sad imam sve dokaze da postoji pravosudna mafija.
Ja sam Dunja Matić, živjela sam u Švedskoj, onda sam se vratila u Beograd da upišem fakultet dramskih umjetnosti i to je zapravo bio jedini razlog zašto sam se vratila, zašto sam to baš htjela da upišem u nadi da ću biti dramski pisac, možda scenarista, a možda i dramaturg, trenutno ću 3. godina studija.
U rubrici Da se zna objašnjava zašto pristajemo na voljni pristanak na svesnu samoobmanu, kako se u teoriji objašnjavaju pozorišni mehanizmi, ali i zašto veruje da je Srbija puna primjera koji se mogu smjestiti u dramu apsurda.
Apsurd se u dramama apsurda predstavlja kroz čovjeka koji se suočava sa svetom bez smisla ili da kao da njime upravljaju marionete, to je kao da je on marioneta i da neko upravlja njime. Lik nosa pravi istu radnju, stalno se suočava sa istim besmislenim stvarima, dijalog nema smisla.
Svega što si navela ili od nečeg što možda nisi, šta je najveći apsurd u Srbiji?
Živeti u Srbiji. S druge strane, mislim prvo da je bitno otići bar u nekom periodu života, bar na neko vrijeme, čisto da se vidi kako stvari su na drugim mjestima, samo na nivou toga da ne želiš boš u svojoj kutiji ceo život. Kao jesam se vratila ovdje da studiram, a nadajući se nekim stvarima koje se nisu desile tu u redu. A, i ne, nisam sad razočarana, ali imam
neku svest u tome da mi je više, kao što bi rekao Romčević, svet mi je otužbina da kao odem negde drugde i da nešto radim samo zato što mogu, a ne zato što težim.
Da se zna, Marine Fratucam potražite na slobodnaevropa.org.
I u narednim minutima govorimo o mladima, ovog puta o njihovim navikama u ishrani. U Srbiji su primetne dve krajnosti. Istraživanje o navikama u ishrani odraslog stanovništva pokazalo je da se uglavnom bira beli hleb, da 40% odraslih proizvoda iz pekare jede 3 do 4 puta nedeljno, kao i da se unose veoma male količine voća. Te loše navike prenose se i na ishranu dece i mladih. Druga krajnost su ekstremne dijete i sumnjivi preparati kojima je naročito sklono mlado stanovništvo, povedeno obećanjima o brzom dostizanju savršene linije. Mladi taj trend koji bi mogao i da se odrazi na zdravlje direktno povezuju sa društvenim mrežama, naročito onim u kojima dominiraju slike, ali i sa propagandom i promocijom proizvoda za mršavljanje. Ognjen Zorić ima priču.
Društvene mreže u velikoj meri mogu da utiču na ono što korisnici smatraju normalnim i prihvatljivim u raznim oblastima, pa tako i kada je u pitanju telesna masa. Ako ljudi vide kako njihovi prijatelji vremenom postaju sve teži ili sve mršaviji, mogli bi to prihvatiti kao trend, navode naučnici okupljeni oko sajta Harvard Health. Naši sagovornici, mladi Beograđani, navode da se to pravilo posebno može primeniti kada su u pitanju društvene mreže čija su osnova slike, a koje kao standard postavljaju takozvana savršena tela.
Tu vidite nekoga čiji je život, da kažemo, savršen, je normalno tako okačena slika, savršeno izgledaju sve, ali ne znam šta se vide da bi ta slika ispala tako.
Mišljenje je Alekse Trifunovića, studenta Filološkog fakulteta u Beogradu. Da mladi postaju žrtve iskrivljene slike stvarnosti, saglasne su i Kristina koja studira medicinu i studentkinja stomatologije Anja Beatović.
S obzirom na uticaj ove naše turbo folk kulture i sve više pojave tih picture perfect Instagram modela i tako dalje, i onda se malo stvara iskrivljena slika o tome kako bi zdrav čovjek trebao da izgleda zapravo.
Dosta su izloženi ti nekim kompleksima ako su puni ili i samim tim i ti proizvodi na profili, ti neke smoothie koji se koriste su dosta zastupljeni i zbog toga mladi danas koriste to.
A dijete ili preparati kojima mladi pokušavaju da se izbore s viškom kilograma često su ili sumnjivi ili loše primenjeni, upozorava Kristina, budući lekar. Umjesto da unaprede, mladi neretko i naruše svoje zdravlje, ističe naša sagovornica.
Dosta njih reklamira proizvode koje su u principu, nije da mogu uvek da štete, ali mogu dosta da naštete ako se pravilno ne koriste, što niko od njih ni ne zna kako se koristi iskreno i nemaju pojma šta prodaju tačno, i onda će to ljudi masivno da kupuju bez ikakvih dodatnih informacija i samim time mogu sebi da naštete.
Student Aleksa Trifunović priča nam da je posljedice trenda naglog mršavljenja, nažalost, imao prilike da vidi i u svom okruženju.
Imao sam drugaricu koja je bolovala od anoreksije, išli iz tog razloga što je jednostavno pretjerano gledaju druge ljude koji su mršavi, na primjer, iz nekih razloga drugih, i onda hvataju se na dijete koje nisu zdrave većinom, ne idu kod nutricioniste, nego sami neke svoje dijete prave. I mislim da to stvarno nije dobro za zdravlje.
Podaci govore da u našoj zemlji tek 6% dece preskače doručak, ali istovremeno i da je on uglavnom nezdrav, odnosno da je to mahom hrana iz pekara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U više gradova Srbije jutro su održani protesti zbog povećanja cena goriva. Organizatori protesta da se ne kriju iza vozača, izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Severnokorejski mediji najavljuju nove odnose sa Sjedinjenim Državama. Danas sastanak Siniše Malog sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda. U Srbiji pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozivamo vas da budete na ovoj frekvenciji u 14 sati kada je naša naredna emisija. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.